Cantre'r gwaelod. O dan y môr a'i donau y mae Ceredigion, maen nhw'n dweud bod yna wlad gyfan wedi cael ei boddi. Cantre'r gwaelod ydy enw'r wlad honno. Amser maith maith yn ôl, roedd Cantre'r gwaelod yn lle braf iawn i fyw ynddo. Roedd hi'n wlad wastad gyda dolydd gwyrddion a digonedd o goed a blodau a ffrwythau a cheiau mawr o haidd a gwenith. Byddai'r bobl yn gwneud gwin a medd eu hunan ac yn casglu mêl gan y gwenyn. Roedd digon o bopeth yng Nghantre'r gwaelod. Dim ond un peth oedd yn poeni pobl wlad. Roedd y tir yn is na'r môr, felly, er mwyn cadw'r tonnau rhag llifo dros y tir, cafodd morglawdd mawr ei godi rhwng Cantre'r gwaelod a'r môr. A phob diwrnod, cerddau gwylwyr ar hyd y morglawdd i wneud yn siŵr nad oedd y môr yn dod i mewn. Fel hyn, teimlai pawb yn ddiogel, a gofalai brenin y wlad dalu arian da i'r gwylwyr am ei gwaith. Gwyddno Garan Hir oedd enw brenin Cantre'r gwaelod. Gŵr tal, caredig, ac roedd o hefyd yn ŵr doeth iawn. Bydd rhaid i mi gyflogi pen gwyliwr er mwyn gwneud yn siŵr bod y morglawdd yn cael ei warchod yn iawn gan y gwylwyr eraill, meddyliodd Gwyddno wrth ei hun un bore. Ac yn wir, ar ôl meddwl yn ofalus, dewisodd ŵr o'r enw Seithenyn i wneud y gwaith. Roedd o'n un o ddynion pwysica'r wlad ac yn fab i un o dywysogion Dyfed, Seithin ap Seidi. Wel, roedd gan Seithenyn dipyn o feddwl ohono ei hun ar ôl cael y swydd. Cerddau o gwmpas yn bwysig i gyd. Er mae dipyn o ddihirin oedd o deud y gwir, roedd o'n ddyn ofnadwy o ddiog ac yn feddwyn hefyd. Ond wyddai'r brenin Gwyddno drian ddim byd am hyn. Un diwrnod, penderfynodd y brenin Gwyddno gynnal gwledd i ddathlu penblwydd ei ferch brydferth Mererid. Fi yna rioed cymaint o baratoi yng Nghaerwyddno, plas y brenin. Bu'r gweision a'r mrwynion wrthi trwy'r dydd yn rhedeg i'r fan yma a'r fan acw, casglu ffrwythau, golchi llysiau, torri'r cig a nôl y gwin. Erbyn gyda'r nos, roedd popeth yn barod a'r byrddau'n llawn o bobl o bob rhan o'r wlad. Roedd Mererid y dywysoges wrth ei bodd ac yn wen o glist i glist. Tra oedd pawb yn y wledd yn dawnsio ac yn chwerthin, y tu allan roedd y gwynt yn chwirnellu o gwmpas y lle. Chlywodd neb ohonyn nhw sŵn y drysau a'r gatiau'n cael eu hysgwyd, na'r cyffylau'n gweryru'n ofnus yn ystablau. Ond yn eu tai, roedd y bobl yn swatio'n dyn ac yn gwrando ar ibain y gwynt mewn dychryn. Yr unig rai oedd tu allan yn y storm oedd y ddau wyliwr yn cysgodi ger tŵr y morglawdd. Edrychar y tonnau na'n cael eu hyrddio'n erbyn y clawdd, meddai'r gwyliwr ifanc wrth y gwyliwr arall, gwyn. Welais i erioed lanw mor uchel. Mi fasa'n dda gen i tasa Seithenyn yma. Mi wnaeth o addo dod yn ôl o'r wledd ar einion. Meddyliodd Gwyn am yr hwyl a'r rhialtwch yng Nghaerwyddno, ac am Mererid, y dywysoges hardd benfelen. Fe wnai rywbeth am gael bod yno yn ei chwmni. Yr eiliad honno, goleuodd yr awyr gyda mellt, a gwelodd y ddau wyliwr bod y môr wedi dechrau tyllu'r morglawdd. Tydw i ddim am aros eiliad arall yma, meddai'r gwyliwr ifanc. Rydw i am fynd i'r plas i chwilio am Seithenyn. Ia, brysia, cymer un o'r cyffylau, gweiddodd Gwyn uwch ben y storm. Rhithrodd ynta i fyny'r tŵr i ganu'r gloch er mwyn rhybuddio'r bobl bod angen llenwi'r tyllau yn y mur. Edrychodd Gwyn o'i gwmpas yn wyllt ar ôl chydig funudau. pam nad oedd yna neb yn dod i achub y morglawdd? Tynodd ar yr haff eto nes roedd ei frichiau'n brifo. Ond chlwodd neb o drigolion cantre'r gwylod rybydd y gloch yn noson wyntog honno. Yna, daeth sŵn oedd yn ddigon i wneud i'w galon rewi i glistiau gwyn. Sŵn y morglawdd yn cael ei falurio gan y tonnau ffyrnig a'r dŵr yn rhuthro dros y tir. Rhedodd y gwyliwr nerth ei draed at ei geffyl, neidiodd ar ei gefn a charlamu'r tywyllwch tuag at y plas. Pan gyreiddodd Gwyn cair wyddno, roedd yna olwg ofnadwy yno. Gweddillion y bwyd ym mhobman yn ystafell, rhai yn cysgu eu pennau ar y byrddau ac eraill mor feddw fel nad oedden nhw'n gallu symud. Doedd dim golwg o'r gweision a'r myrynion na'r gwyliwr ifanc. Ond trwy gornel ei lygad, gwelodd Gwyn y dywysoges myrerid a'r brenin gwyddno ym mhen draw'r stafell. Brasgamodd tuag atynt a'i galon yn ei wddf. Mae'r môr wedi torri'r morglawdd, meddai. Mae'r dŵr yn llifo dros y tir. Dewch, mae'n rhaid i ni ddianc. Ond be am seithenyn? Meddai'r brenin mewn pembledd. Pam nad oedd o'n gofalu am y morglawdd? Mae o yma yn y wledd fy arglwydd, meddai Gwyn wedyn. Gweiddodd Gwyn, Mererid a Gwyddno nerth eu pennau ar i bawb yn ystafell ddeffro a cheisiodd Gwyddno ysgwyd ambell un o'i trwmgwsg. Dechreuodd rhai o'r merched sgrechian. Dewch, does dim amser i'w golli, bloeddiodd Gwyn. Mae'r rhaid i ni fynd rŵan, y funud yma. Wrth i'r tri ohonynt redeg am y drws, pwy welson hwn cysgu'n braf yn y gornel, ond seithenyn. Cod ar dy draed y cnaf, gweiddodd Gwyddno, ond symudodd seithenyn rin gewyn. Brysiodd y brenin a'i ferch a Gwyn at y cyffylau yng nghanol y gwynt a'r glaw. Dilynwch fi, meddai Gwyn, os awn ni ar ein hinion i'r bryniau acw, mi ddylen ni fod yn saff. Carlamodd y tri i'r nos. Y noson honno, rhiodd y gwynt a llifodd y môr dros gantre'r gwylod fel anghenfil mawr baris. A phan dorodd y wawr, doedd dim modfedd o dir sych i weld yn unman. Roedd pysgod yn y plas a gwymon yn y ceiau. O ben y bryniau, edrychodd Gwyddno yn drist ar y môr mawr llwyd ac ochneidiodd. Roedd o wedi colli pawb a phopeth bron iawn. Rhoddodd ei fraich am ei ferch y dywysoges mererid a llanwodd ei llygaid hithau gyda dagrau. O'r diwedd, dywedodd Gwyn yn dawel. Does dim ar ôl i ni yma fy arglwydd. Gadewch i ni droi'n cefnau ar y môr creulon yma. Dewch. A dechreuodd y tri gerdded yn araf i fyny'r bryniau. Yn uwch ac yn uwch, i chwilio am gartref newydd a bywyd newydd.